Και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή, 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι και είναι η εκπομπή σε διάδραση. 15 Απριλίου σήμερα, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στον ήχο μας, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακούσετε και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. πρώτο κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος. Με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία μας είναι πιο αμφίδρομη. Δηλαδή βλέπω τα μηνύματά σας σε πραγματικό χρόνο μέσα εδώ από το στούντιο. Κατά τα λοιπά υπάρχει και μια τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας, είναι το 210-60-09-604. Μια φανταστική ημέρα θα έχει σήμερα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, αφρικανική σκόνη. Από αύριο λίγο προσοχή, έτσι συνιστούν οι μετεωρολόγοι, κυρίως για όσους έχετε θέματα με το αναπνευστικό σας. Τώρα από μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Δευτέρα, λασποβροχές, θερμοκρασία σε πτώση. Τώρα αυτό μεγάλη Δευτέρα και μεγάλη Τρίτη, έτσι θα πέσει λίγο, το λίγο είναι σχετικό, μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου. Από μεγάλη Τετάρτη όμως τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα, θα επιστρέψουμε στην άνοιξή μας. Λοιπόν, δεν θα κάνω μεγάλο πρόλογο, καθώς ο πρώτος μου καλεσμένος που ήδη περιμένει στην αναμονή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, βιάζεται λίγο, θέλει να βγούμε τώρα. Βεβαίως θέλω και εγώ να ξεκινήσουμε έτσι μετά της επικαιρότητας. Είναι ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, είναι ο πρόεδρος του ΑΕΔ. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί του για διάφορα θέματα έτσι και αλλιώς. Χαίρετε κύριε Πρωτοψάλτη.
Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλά, καλά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα μας. Βεβαίως το ένα έχει να κάνει με το νομοσχέδιο δουλειές ξανά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια σημαντική ημέρα που είναι αύριο, που έχει να κάνει με τις ημέρες καριέρας του ΟΑΕΔ. Θα τα βάλουμε όλα κάτω και τα δύο. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από το νομοσχέδιο δουλειές ξανά. Τι είναι αυτό που αλλάζει από τη Δευτέρα κιόλας σε ΟΑΕΔ?
Πρώτα απ' όλα αλλάζει το όνομα του οργανισμού. Γίνεται Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και αυτή η μετονομασία σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη του οργανισμού σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που έχει στο επίκεντρο των δράσεων της τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, δηλαδή βοηθάει τον κόσμο να βρει δουλειά.
Επί της ουσίας, δηλαδή, η αλλαγή του ονόματος θέλει να συμβολήσει, να σηματοδοτήσει αυτό το ότι ο ΑΕΔ πια από ταμείο ανεργίας, ακόμα και στο μυαλό του κόσμου, γίνεται ταμείο έβρεσης εργασίας, ταμείο απασχόλησης.
Κακά τα ψέματα, από το 1969 που ονομάστηκε Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο ΑΕΔ δεν κατάφερε να καθιερωθεί τη συνείδηση των πολιτών ως ένας οργανισμός συνώνυμο της απασχόλησης, αλλά καθιερώθηκε ως ένας οργανισμός συνώνυμο της επιδοματικής πολιτικής, της διαχείρισης της ανεργίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θέλουμε να αλλάξουμε. Και αυτό το νομοσχέδιο κάνει τα εξής. Πρώτον, για πρώτη φορά θεσμοθετείται επίδομα εργασίας. Δηλαδή, αν κάποιος επιδοτούμενος άνεργος βρει δουλειά, θα συνεχίσει να παίρνει το 50% του επιδόματος ανεργίας επιπλέον του μισθού του.
Για πόσο καιρό?
Για όσο διάστημα του υπολείπεται. Δηλαδή, άμα έχω επίδομα ανεργίας για 12 μήνες
και βρω δουλειά στο τρίμηνο,
ακριβώς θα συνεχίσω να παίρνω για 9 μήνες το 50% του επιδόματος ανεργίας.
Αυτό φαντάζομαι θεωρείται ότι θα λειτουργήσει και ως κίνητρο.
Βέβαια. Και κίνητρο και επιβράβευση. Είναι πολύ σημαντικό για κάποιον να ξέρει ότι με το που θα βρει δουλειά θα μπορέσει να κρατήσει και το 50% του επιδόματος ανεργίας. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι προτιμούν να εξαντλούν την περίοδο του επιδόματος ανεργίας. Είναι κάτι που μου το έχουν πει και οι εργαζόμενοι εδώ στον ΟΑΕΔ. Οπότε νομίζουμε ότι το επίδομα εργασίας θα είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Το δεύτερο είναι ότι θα δώσουμε 300 ευρώ σε όλους τους μακροχρόνια ανέργους που θα έρθουν, οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 χρόνια και θα έρθουν να κάνουν ατομικό σχέδιο δράσης ώστε να επανασυνδεθούν με τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και να ενεργοποιηθούν.
Αυτό το σχέδιο δράσης, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά έτσι απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, θα έρθει ο άνεργος εκεί στον οργανισμό και θα καταθέσει τι είναι αυτό που στοχεύει, τι είναι αυτό που σκοπεύει να κάνει και με ποιο τρόπο.
Θα είναι ένα ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί προφανώς και μέσα του διαδικτύου, αλλά και σε επίσκεψη, άμα θέλει στην υπηρεσία, σε ραντεβού με τον Εργασιακό Σύμβουλο, το οποίο καταγράφει τι έχω κάνει, τι ξέρω, πού θέλω να πάω, ποιες ειδικότητες με ενδιαφέρουν, πώς θα γράψω το βιογραφικό μου, πώς θα αναζητήσω εργασία.
Θα λειτουργήσει σαν ηλεκτρονικός φάκελος, το οποίο θα βοηθά και τα δύο μέρη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που λέτε μου άρεσε πολύ, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου, ότι ο ΑΕΔ έχει υποχρεώσεις απέναντι στους ανέργους και οι άνεργοι έχουν υποχρεώσεις απέναντι στον ΟΑΕΔ. Οπότε είναι αυτές οι αμοιβές υποχρεώσεις που λέμε. Γι' αυτό και λέμε ότι άμα σου προσφέρουμε τρεις φορές κατάλληλη θέση εργασίας και την αρνηθείς, τότε θα διαγράφεσαι
από
το Μητρό Ανέργων για δύο χρόνια ακριβώς. Διότι έχουμε φαινόμενο, και αυτό πάλι εγώ το έχω μάθει από τις επισκέψεις μου στις υπηρεσίες και τις συνομιλίες μου με τους εργαζόμενους, ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βρίσκουμε δουλειά σε κάποιον, να του λέμε να πάει και να μην πηγαίνει. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, άμα το κάνεις μία, δύο, τρεις φορές, τότε προφανώς δεν αναζητάς ενεργά εργασία. Και η ενεργή αναζήτηση εργασίας είναι μία από τις προϋποθέσεις του να είναι κάποιος άνεργος.
Βεβαίως, στη Βουλή υπήρξε με μεγάλη κόντρα χθες και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπό την έννοια ότι πολλοί θεωρούσαν ότι ενέχει μια τιμωρητική διάσταση το νέο νομοσχέδιο.
Δεν τιμωρητική, είναι θέμα υποχρεώσεων. Δηλαδή, όταν είσαι στο Μητρό Ανέργων του ΑΕΔ και επίδομα παίρνεις, άμα το δικαιούσε τους πρώτους 12 μήνες, και άλλο επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας μπορεί να πάρεις μεταξύ 12 και 24 μηνών. Και η κάρτα ανεργίας έχει διάφορες παροχές οι οποίες συνοδεύονται με αυτή την ιδιότητα.
Ναι, σε ό,τι αφορά όμως τις θέσεις εργασίας που προτείνει ο οργανισμός, αυτό έχει να κάνει
πρέπει
με την
να
άρνηση.
Κατάλληλες.
Αυτό πρέπει να είναι κατάλληλες.
Βέβαια. Σε σχέση με την ειδικότητά του, με τις γνώσεις του, την προϋπηρεσία του, τα προσόντα του και βέβαια με αυτό που θα έχει συμφωνήσει με τον Εργασιακό Σύμβουλο. Δεν είναι τιμωρητικό. Είναι πιο πολύ μια δικλίδα ασφαλείας. Δεν νομίζω ότι τιμωρεί κανέναν. Είναι μια δικλίδα ασφαλείας για τον οργανισμό, διότι ο οργανισμός πρέπει να εξυπηρετεί όλους αυτούς οι οποίοι ψάχνουν για δουλειά. Αν κάποιος δεν ψάχνει για δουλειά, δεν αναζητά εργασία, τότε προφανώς πρέπει εμείς τους πόρους μας και τις παροχές μας να τις διοχετεύουμε σε αυτούς που πραγματικά ψάχνουν για εργασία, είναι άνεργοι.
Το θέμα είναι
δεν έχουμε την πολυτέλεια κάποιος
του
που δεν ψάχνει. Ναι, δεν μπορεί να έχει την πολυτέλεια σε μια χώρα με 12,8% ανεργία, δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Να έχει εργασιακούς συμβούλους, να κάθονται να κυνηγάνε κάποιον ο οποίος δεν ψάχνει για δουλειά. Αν δεν ψάχνει για δουλειά, δεν είναι άνεργος. Είναι τόσο απλό. Ο παγκόσμιος ορισμός της ανεργίας είναι δεν δουλεύω, ψάχνω για δουλειά και είμαι άμεσα διαθέσιμο για δουλειά. Δεν αρκεί μόνο το πρώτο, το δεν δουλεύω.
Ναι.
Πρέπει να αναζητώ εργασία και να είμαι άμεσα διαθέσιμο για εργασία. Αν δεν έχω το δεύτερο και το τρίτο, δεν είμαι άνεργος.
Και βεβαίως, κύριε Πρωτοψάλτη, μπαίνει μέσα και το κομμάτι των δεξιοτήτων και το κομμάτι της κατάρτισης.
Πολύ σημαντικό. Πρώτη φορά ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων. Πρώτη φορά αξιολόγηση των παρόχων κατάρτισης, ώστε επιτέλους τα λεφτά να πιάσουν τόπο και να μην είναι πεταμένα λεφτά όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Που έχουμε εξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τα οποία δεν οδήγησαν σε καμία δεξιότητα. Γενικότερα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο γυρίζει σελίδα στον ΟΑΕΔ, γυρίζει σελίδα στο κομμάτι της απασχόλησης στην Ελλάδα, της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και προσπαθεί να πει ότι η δουλειά μου είναι η ταχύτερη δυνατή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, της ενεργούς αναζήτησης εργασίας. Και της δυνατότητας κάποιος να μπορέσει να συμμετάσχει σε δράσεις αναζήτησης εργασίας.
Και
αυτή λοιπόν τη δράση, μία από αυτές τις δράσεις έχουμε αύριο.
Αύριο είναι οι μέρες καριέρας στο ΑΕΔ.
Η τέταρτη μέρα καριέρας, πολύ σωστά.
Και τι ακριβώς θα συμβεί εκεί. Εκεί θα υπάρχει μία σύμπραξη εργοδοτών με υποψηφίους
ακριβώς
από τα μητρώα του ΑΕΔ.
Είναι η τέταρτη μέρα καριέρας. Είναι ανοιχτή σε όλους, και σε ανέργους αλλά και σε εργαζόμενους που ψάχνουν για διαφορετική δουλειά. Είναι εκδηλώσεις όπου έρχονται οι επιχειρήσεις με θέσεις εργασίας και έρχονται και όσοι αναζητούν εργασία με τα βιογραφικά τους και μιλάνε και κάνουν live συνεντεύξεις και προσπαθούμε να πετύχουμε αυτή την πολυπόθετη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Αυτά το κάναμε Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, μετά το κάναμε το Νοέμβριο Αθήνα. Την Πάτρα κάναμε τον περασμένο μήνα.
Πώς πάνε αυτές οι ημέρες?
Πολύ, πολύ καλά. Είναι τρομερό το πόσο ανάγκη τα έχει αυτά η κοινωνία. Δηλαδή, τα αγκαλιάζουν οι επιχειρήσεις, τα αγκαλιάζουν αυτοί που αναζητούν εργασία. Παίρνουμε εύσημα, έρχονται και μας λένε ευχαριστώ. Πρέπει να έρθετε να το δείτε και μόνοι σας. Είναι πραγματικά έτσι πολύ ενθαρρυντικό να το βλέπεις με τα μάτια σου. Και τις επιχειρήσεις πόσο ευχαριστημένοι είναι που συναντούν τόσους πολλούς υποψήφιους σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σε ένα μέρος.
Η είσοδος είναι... αυτές τις συναντήσεις, τις ημέρες καριέρας είναι ελεύθερη? Δεν υπάρχει κάποιο ραντεβού προκαθορισμένο?
Δεν υπάρχει κανένα ραντεβού. Εμείς ζητάμε να κάνουν προεγγραφή σε μια φόρμα που έχουμε στο site μας. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται να πάει να δηλώσει συμμετοχή, αλλά είναι ελεύθερη είσοδος. Όποιος θέλει μπορεί να προσέλθει. Γιατί μετά, άμα δεν έχεις κάνει εγγραφή, θα την κάνεις επί τόπου πριν μπεις μέσα. Όπως ξέρετε τώρα με τα μέτρα COVID πρέπει πάντα να υπάρχει μια προεγγραφή. Δεν υπάρχουν ανοιχτές εκδηλώσεις χωρίς κάποια προεγγραφή.
Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, αυτό θα γίνει αύριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να πούμε, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6.
77 επιχειρήσεις με 4.000 θέσεις εργασίας.
Αυτό τι ειδικότητες αφορά? Τα πάντα.
Από υπάλληλος γραφείου, υπάλληλος λογιστηρίου, πολιτές, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, πληροφορικοί, εξυπηρέτηση πελατών, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί. Είναι πολύ ευρία η γκάμα. Είναι κλάδι, έχουμε εμπόριο, ναυτιλία, τουρισμός, εκπαίδευση, υγεία, παροχή υπηρεσιών.
Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Πριν από κάθε τέτοια ημέρα καριέρας που έχουν γίνει τώρα, κατά το πρόσφατο παρελθόν, τρεις κατά σειρά, τώρα πάμε για την τέταρτη. Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους που βρίσκονται εκεί από τα Μητρώα του οργανισμού, έτσι, όχι εκείνον που θέλει να έρθει για να δει μήπως μπορεί να αλλάξει δουλειά κτλ. Υπήρξε κάποια προετοιμασία, υπάρχει κάποια προετοιμασία των υποψηφίων, για παράδειγμα, πώς θα συντάξουν ένα κατάλληλο βιογραφικό, πώς θα αναφέρουν κάποια δεξιότητα σε ποιο σημείο? Υπάρχει μια τέτοια διάδραση πριν τις ημέρες καριέρας?
Πάντα υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο ΑΕΣ το προσφέρει πάντα στους ανέργους. Έχουμε και συμβουλευτικές που τους βοηθάμε με τα βιογραφικά, που τους βοηθάμε με τις μεθόδους και τους τρόπους αναζήτησης εργασίας. Γι' αυτό πάντα λέω σε όλους τους ανέργους που συναντώ ότι επικοινώνησε με τον εργασιακό σου σύμβουλο, κλείσε ένα ραντεβού, μίλα μαζί του. Γι' αυτό έχουμε τους εργασιακούς συμβούλους, γι' αυτό υπάρχουν οι 117 υπηρεσίες του ΑΕΔ, τα κέντρα πρώτης απασχόλησης σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Οπότε ελπίζω ότι όλο και περισσότεροι θα το αξιοποιήσουν αυτό και θα μπορέσουν να μιλήσουν μαζί τους για να τους βοηθήσουν σε αυτά ακριβώς τα θέματα που μόλις αναφερθήκατε.
Μάλιστα. Ωραία, κύριε Πρωτοψάλτη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο πρόεδρος του ΟΑΕΔ. Αλλάζει σελίδα από Δευτέρα ο οργανισμός αρχής γενομένης και από το όνομά του.
Σταθώ κι όπου βρεθώ βλέπω μονάχα ημιτό. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ ανάβει φως στον ημιτό. Όποιο παράθυρο κι αν δω μέσα το βλέπω ημιτό. Σ' όποιο πηγάδι σκοτεινό σε καταπράσινο βυθό. Όπου κι αν σκύψω και κοιτώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, κορώνα γράμματα ημιτώ. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημιτώ. Κι όποιος στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημιτώ, τον ημιτώ. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ, ανάβει φως στον ημιτό. Όποιο παράθυρο κι αν δω μέσα, το βλέπω ημιτό. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημιτό. Κι όποιος στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημιτό. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημιτό. Κι όποιος στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει. τον ημιτό.
Λοιπόν, στο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης θα πάμε τώρα, στις εναλλακτικές αυτής της κρίσης θα πάμε τώρα και στα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι κυρώσεις της Δύσης, στη Μόσχα, επί της ουσίας έχουν ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Έχει επανεκκινήσει το επενδυτικό πρόγραμμα της έρευνας πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον έτσι διεθνώς, υπάρχουν επαφές με τους επενδυτές για επιτάχυνση των ερευνών για υδρογονάνθρακες. Το θέμα είναι αν υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Ελλάδα για να καλύψει, αν μη τι άλλο, τις ανάγκες της χώρας. Γιατί υπάρχουν και φωνές που λένε ίσως κάποια στιγμή να φτάσουμε και στο σημείο να εξάγουμε. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Ανδρέα Γεωργακόπουλο. Είναι καθηγητής του τομέα ορυκτολογίας, πετρολογίας και κοιτασματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε Γεωργακόπουλε. Το ερωτηματικό στο κοιτασματολογία είχε να κάνει με το αν το λέω σωστά ή όχι.
Πολύ σωστά το λέτε. Καλημέρα σας σε εσάς και τους ακροατές. Σωστά το λέτε, ναι.
Λοιπόν, διάβασα μια δική σας πρώτη εκτίμηση, ένα σχόλιο, μια ανάλυση. Μου φάνηκε πάρα πολύ αισιόδοξη, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να την συζητήσουμε. Καταρχάς, αυτό το βασικό ερώτημα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κοιτάσματα στην χώρα που θα μπορούσαν να προσφέρουν, να καλύψουν τις ανάγκες της?
Η αισιοδοξία πρέπει να υπάρχει και η αισιοδοξία έγινε ακόμη πιο έντονη μετά τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού πριν από λίγες μέρες για την εντατικοποίηση των ερευνών, για την επίσπευση των διαδικασιών και για την βοήθεια που θα πρέπει με νομοθετικές ρυθμίσεις να δώσει το δημόσιο στις εταιρείες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται και θα δραστηριοποιηθούν ακόμη πιο έντονα.
Πάντως, παρά την επίσπευση αυτή, γενικά η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα. Δηλαδή ο χρονικός ορίζοντας είναι το συζητάμε τώρα, έρχονται οι επενδυτές τώρα, ξεκινάμε τώρα και μπορεί και σε 10 χρόνια να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
Πολύ σωστά. Απλώς δεν είναι ότι θα έρθουν οι επενδυτές τώρα. Τις παραχωρήσεις τις έχουμε ήδη κάνει, εδώ και καιρό, δηλαδή 2-2,5 χρόνια. Δεν είναι ότι θα καλέσουμε εταιρείες για να ενδιαφερθούν για τις δικές μας περιοχές, αλλά έχουν ήδη παραχωρηθεί περιοχές, απλώς για διάφορους λόγους, μεταξύ αυτών και η περίοδος της καραντίνας, κάπως καθυστέρησε την πιο εντατική έναρξη των εργασιών.
Εσείς που τα παρακολουθείτε αυτά, υπάρχει πρόσφορο, υπέδαφος, για να μην πω έδαφος.
Ακριβώς αυτό θα ήθελα λίγο να το συνδυάσω με αυτό που είπα ακριβώς προηγουμένως. Το γεγονός ότι ήδη οι περιοχές αυτές έχουν παραχωρηθεί σε εταιρείες ή κοινοπραξίες, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και πετρελαϊκοί κολοσσοί, όπως γνωρίζετε.
Κυρίως μιλάμε για την Κρήτη για το Ιόνιο.
Και για το Ιόνιο, βεβαίως. Αυτό προέκυψε διότι είχαμε κάνει σαν κράτος σεισμικές έρευνες, δηλαδή έρευνες από την επιφάνεια, να το πω, από την επιφάνεια της θαλάσσης, οι οποίες όμως με εισαγωγικά σκανάρισαν το υπέδαφος σε μεγάλο βάθος και διαπιστώσαμε την ύπαρξη δομών οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενούν υδρογονάνθρακε, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Κάπου εκεί είμαστε τώρα. Κάπου εκεί είμαστε τώρα. Από εδώ και πέρα ξεκινάει, αν πούμε ότι ξεκινήσει η επόμενη φάση, είναι να εστιάσουμε εκεί που βρήκαμε τους βωμούς και πάλι θέλει κάποια χρόνια ερευνών.
Σωστά. Αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό θα γίνει, γιατί έτσι διαφαίνεται πλέον, είναι ότι έχουμε τις δομές, τις γεωλογικές δομές, οι οποίες είναι πολύ υποσχόμενες, πολύ αισιόδοξα.
Δηλαδή είναι τα μηνύματα αισιόδοξα, δημιουργούν ελπίδες από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
Ναι, ναι, θα σας πω ακριβώς γι' αυτό. Η ύπαρξη δομών είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν γεωλογικές δομές, τις οποίες εμείς, ας πούμε, ως ειδικοί και οι εταιρείες προφανώς πολύ περισσότερο, τις ερμηνεύουν ως πιθανές. Mm. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έρευνες με σεισμικές έρευνες από την επιφάνεια της θαλάσσης και φυσικά μετά να ακολουθήσουν γεωτρήσεις, οι οποίες είναι αρκετά κοστοβόρες θα έλεγα, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν ή όχι υδρογονάνθρακες. Mm. Είμαστε, τα δύο πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι υπάρχουν δομές οι οποίες μας κάνουν αισιόδοξους, και το δεύτερο είναι ότι η επανεκκίνηση, ας το πούμε, της δραστηριότητας είναι και αυτή πάρα πολύ θετική.
Ναι, για το κομμάτι των δομών το συζητάμε εδώ και μία δεκαετία. Δηλαδή ξέρουμε ότι πιθανόν υπάρχουν κοιτάσματα σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά έχει τραβήξει πάρα πολύ. Είναι λες και με γυρνάω πίσω μία δεκαετία που τότε είχαμε αυτές τις συζητήσεις πάλι. Γι' αυτό και η επανεκκίνηση που επισημάνετε κι εσείς είναι σημαντική.
Ναι, ναι. Δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε για θάλασσες τις οποίες δεν έχουν ερευνηθεί ποτέ. Συνεπώς η καθυστέρηση θα μπορούσα να τη δικαιολογήσω σε κάποιο βαθμό και από το γεγονός ότι οι εταιρείες είναι πάρα πολύ προσεκτικές, διότι η νότιο-δυτική Κρήτη, το Ιόνιο κλπ. Δεν έχουν ερευνηθεί ποτέ και δεν υπάρχουν γειτονικές δραστηριότητες από άλλες εταιρείες που να μπορεί εντός εισαγωγικών ο ένας να βγάλει, να βοηθηθεί από τον γείτονά του, από τη γειτονική κοινοπραξία δηλαδή, και επίσης είναι και πολύ βαθιά τα νερά. Δηλαδή μιλάμε για γεωτρήσεις οι οποίες θα πρέπει να περάσουν 800 ή 1000 μέτρα νερό και να κατεβούν μετά 4-5 μέτρα από τον πυθμένα της θάλασσας.
Πάντως μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
Είναι πολύ, πολύ υψηλού ρίσκου, έτσι.
Έχετε δίκιο. Και απλά να πούμε και στους ακροατές για το περίπου που βρισκόμαστε, ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να γνωρίζω από ρεπορτάζ ότι στο κομμάτι τουλάχιστον της νοτιοδυτικής Κρήτης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι πρώτες έρευνες που έχουν να κάνουν με τη σεισμική δραστηριότητα. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν και θα παρουσιαστούν, θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Εκεί βρισκόμαστε τώρα, σε αυτό το κομμάτι.
Αυτό έτσι όπως το λέτε είναι. Έγινε μια πρώτη, ας το πούμε, διασκόπηση, μια πρώτη έρευνα. Πιστεύω ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει ακόμη πιο έντονη η σεισμική έρευνα στην περιοχή και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν τα ευρήματα, ούτως ώστε να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν ή όχι σε γεωτρήσεις. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί μετά το καλοκαίρι, δηλαδή ίσως τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Και αυτό έχει μία άλλη αιτιολογία, είναι ότι οι σεισμικές έρευνες αυτές πρέπει να γίνονται στην κατάλληλη περίοδο του έτους, ειδικά δηλαδή τους χειμωνιάτικους μήνες, για να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα στα κοιτώδη, στα μεγάλα κήτη, δηλαδή φάλαινες ή θαλάσσιες χελώνες κλπ. Οπότε οι εταιρείες γνωρίζουν την περίοδο, την καταλληλότερη περίοδο, για να μην ενοχληθούν και τα... ό,τι ονομάζουμε
είναι και μια γιγαντιαία επιχείρηση ερευνητικά, έτσι, αυτή, έτσι κι αλλιώς. Τώρα το ότι διαβάζουμε ότι πολλοί κολοσσοί δείχνουν ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν σε περιοχές της Ελλάδος, αυτό σημαίνει ότι έχουν δείγματα ότι μιλάμε για μεγάλα κοιτάσματα.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα εταιριών, αλλά πράγματι, όπως είπατε, έχουμε τους κολοσσούς εδώ, έτσι, στην Ελλάδα. Οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή εταιρείες αυτού του μεγέθους, βλέποντας τα αρχικά, τις αρχικές
εκτιμήσεις, ας πούμε.
Ναι, τις αρχικές εκτιμήσεις, κάνουν κάποιες, αυτό που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, ογκομετρήσεις, όχι με βάση την ύπαρξη υδρογονανθράκων, με βάση την πιθανότητα ύπαρξης υδρογονανθράκων. Και πηγαίνουν σε περιοχές, έχουν ένα στόχο. Μία μικρή εταιρεία θα μπορούσε να βάλει ως στόχο, ας πούμε, τα 2-3 εκατομμύρια κυβικά ή το 1-3 εκατομμύριο κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Αυτές οι εταιρείες πηγαίνουν με ένα σκεπτικό άνω των 7. 7, 8, 10, 10 τρισεκατομμύρια, TCF, τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Συνεπώς, για να είναι εδώ αυτή η κόλωση, σημαίνει ότι η πρώτη αξιολόγηση που έχουν κάνει αφορά πολύ μεγάλα αποθέματα. Αυτό όμως μένει να επαληθευθεί, να μην είμαστε λίγο βιαστικοί, μένει να επαληθευθεί με την πιο συστηματική έρευνα και ειδικά με τις γεωτρήσεις που θα είναι αρκετά δύσκολες σε βαθιές θάλασσες και μεγάλα βάθη.
Είμαστε, ας πούμε, αισιόδοξοι και στη λογική της περίπτωσης προς εξέτασης των κοιτασμάτων του πρίνου, που είναι κάτι...
Όχι, όχι. Όχι. Ο πρίνος είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Η εταιρεία του πρίνου έχει μεγάλη εμπειρία. Απλώς η περιοχή του πρίνου σαν έκταση είναι μικρή. Και εκεί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, διότι είναι πάνω από 40 χρόνια σε έρευνα και εκμετάλλευση η περιοχή, γνωρίζουμε τα όρια της. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται έχει πραγματικά πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει μεγάλη εμπειρία από βαθιές γεωτρήσεις, αλλά ο πρίνος δεν θα μπορεί να αποτελεί λύση. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως το Ιόνιο και κυρίως περισσότερο η νότια και νοτιοδυτική Κρήτη, όπου οι παραχωρήσεις είναι της τάξης των περίπου 20.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια έκταση δεν υπάρχει στον πρίνο, τίποτα, είναι πολύ μικρή.
Αυτά τα χιλιάδες χιλιόμετρα τετραγωνικά μέτρα που μας είπατε, αν όλα πάνε καλά, έτσι, να κοιτάμε το ποτήρι μισογεμάτο.
Πάντα.
Έτσι. Θεωρούμε ότι θα μπορούν σε ένα βάθος χρόνου, ας πούμε, κάποια στιγμή, να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της χώρας.
Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε. Τη δεκαετία του 80 εμείς εισαγάγαμε στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας το φυσικό αέριο. Εκείνη την εποχή το φυσικό αέριο δεν είχε την ας πούμε επίδραση που έχει σήμερα. Δηλαδή ήταν αρκετά έως πολύ καλή κίνηση εκείνης της εποχής να εισαχθεί το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μείγμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η χώρα έχει υποδομές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει υποδομές για την μεταφορά του φυσικού αερίου, έχει δηλαδή
για την αποθήκευση.
Ναι, αγωγούς, υψηλής τάσης, μέσης τάσης, έχουμε την χαμηλή τάση στα σπίτια μας. Υπάρχουν λοιπόν υποδομές, υπάρχουν τερματικοί σταθμοί για να υποδέχονται φυσικό αέριο, όπως είναι η Ρεβιθούσα εκεί στα Μέγαρα, ας πούμε, στον κόλπο των Μεγάρων. Συνεπώς έχουμε το βασικό που είναι υποδομές. Εάν πάνε καλά τα πράγματα και έχουμε ανακαλύψεις σε αυτές τις περιοχές, δεν θα είναι για αύριο ή μεθαύριο, αλλά θα έχουν ένα χρονικό ορίζοντα, ίσως 7 χρόνια ας πούμε, αλλά θα καλύψουν πρώτα απ' όλα την εγχώρια ανάγκη. Εφόσον φυσικά είναι πολύ περισσότερα από την εγχώρια μας ανάγκη, τότε θα εξεταστεί και η περίπτωση της εξαγωγής φυσικού αερίου βασικά προς τη Δυτική Ευρώπη. Για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ακριβώς το ανάποδο. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από φυσικό αέριο από τα κοιτάσματά της. Δηλαδή η προτεραιότητα για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ότι όταν θα τεθούν σε εκμετάλλευση τα κοιτάσματα που βρίσκονται στην δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη, η βασική επιλογή θα είναι η εξαγωγή και με όλα τα αναλογούντα ωφέλη.
Άρα, κύριε Γεωργακόπουλε, να πούμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη κουβέντα μας που έχει να κάνει με εκτιμήσεις και πιθανά σενάρια επί του παρόντος, ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι.
Ναι, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε. Επίσης, χρησιμοποιείται μια ορθότατη ορολογία, είναι οι εκτιμήσεις αυτές. Πρέπει τις εκτιμήσεις να τις κάνουμε βεβαιότητα και να τις έχουμε σαν μετρούμενο μέγεθος. Να ξέρουμε δηλαδή πόσο έχουμε, πόσο μπορούμε να πάρουμε, γιατί πάντα δεν είναι ότι όσο υπάρχει στο υπέδαφος μπορούμε να το πάρουμε κιόλας, έτσι. Υπάρχει και ο συντελεστής απόλυψης, δηλαδή μπορεί να έχει ας πούμε 100 και εμείς να μπορούμε να πάρουμε τα 85, λέω τώρα με απόλυτους αριθμούς. Συνεπώς αυτά πρέπει να τα δούμε στα εμέσως επόμενα χρόνια. Και εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξος, έχω υπηρετήσει αυτόν τον κλάδο 35 χρόνια. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να είμαστε και υπομονητικοί παράλληλα.
Έτσι κι αλλιώς, κύριε Γεωργακόπουλε, νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα με αυτό πορευόμαστε, δηλαδή με εκτιμήσεις και με το να φτιάχνουμε στο μυαλό μας πιθανά μελλοντικά σενάρια, με πιθανές λύσεις στην περίπτωση που αυτά τα σενάρια βγουν αληθινά. Δηλαδή, φαίνεται υπάρχει μια ρευστότητα γενικώς. Όχι στο κομμάτι αυτό που συζητάμε, μόνο γενικά εννοώ.
Γενικά, ναι. Σαφέστατα. Αλλά θα έχει σαφή επίπτωση στην εθνική μας οικονομία.
Βεβαίως, δεν το συζητάμε.
Δεν είναι δηλαδή
αυτό.
Απλώς ενεργειακό πρόβλημα.
Και θα μπορούσαμε να τα είχαμε. Αν λίγο μπορούσαμε κάποιες φορές να λειτουργούμε σε χρόνο προθύστερο, τι καλά που θα ήταν. Να άλλαζε αυτή.
Εντάξει, αυτό είναι μια παθογένεια.
Μια παθογένεια, εδώ την είχα τη λέξη. Λέω, ας μην το πω τώρα, Παρασκευή πρωί.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Ωραία. Κύριε Γεωργακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τη διάθεσή σας.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Ήταν ο κύριος Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθηγητής ορυκτολογίας, πετρολογίας και κοιτασματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo.
Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα παιδιά και το αποτύπωμα της καραντίνας και της πρώτης και της δεύτερης στα παιδιά. Πρόκειται για μία έρευνα υπό την αιγίδα του συνηγόρου του πολίτη. Το σημαντικό σε αυτήν την έρευνα είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε βασιστεί σε απαντήσεις παιδιών και των οικογενειών τους βεβαίως. Έχει, θεωρώ, πολύ μεγάλη σημασία λίγο να δούμε ποια είναι τα ευρήματα. Γι' αυτό να καλωσορίσω ευθύς τον κύριο Ανδρέα Ποτάκη, είναι ο συνήγορος του Πολίτη. Χαίρετε, κύριε Ποτάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
Και εντάξει, τι δεν είχαμε κι εμείς, παραμονές στο σπίτι, απαγόρευση κυκλοφορίας και διακοπή της διαζώσης λειτουργίας των σχολείων. Δεν αθλούνταν τα παιδιά, δεν πήγαιναν σε δραστηριότητες. Πάρα πολλοί μείνανε μέσα, πέρα από τον φόβο, από όλα αυτά που ακούγανε και από τις τηλεοράσεις, αλλά και από μέσα, από τα σπίτια. Έτσι, φαντάζομαι ότι το γνωρίζαμε, το πιστεύαμε ότι θα υπήρχαν σαφώς επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία των παιδιών. Τώρα έχουμε μία πρώτη έρευνα που έγινε από εσάς, που έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, με τις επιπτώσεις δηλαδή αυτών των όλων των μέτρων, με την εκπαίδευση, με την ψυχική υγεία, με την ενδοοικογενειακή βία, που γνωρίζουμε ότι υπήρχε έξαρση του συγκεκριμένου φαινομένου. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό λίγο να αναφέρουμε τα ευρήματα και πού βασίστηκε η ανάλυση στοιχείων. Δηλαδή, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε σπίτια, σε γονείς και παιδιά.
Ναι. Έχετε δίκιο στην γενική έτσι, τοποθέτηση του ζητήματος. Πράγματι, η καθημερινότητα των παιδιών άλλαξε και θα έλεγα ότι οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές και εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή η αλλαγή διήρκησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, ειδικά στην πρώτη φάση, αν θέλετε, της καραντίνας, ήταν πολύ αυστηρά, ήταν πολύ σκληρά, αλλά είχαν μια διάρκεια η οποία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά δύο χρονιές την καθημερινότητα και την κοινωνικοποίηση των παιδιών μας.
Βέβαια, και υπήρχε και μια βιαιότητα εντός εισαγωγικών δεδομένων των συνθήκων έτσι, και των επιδημιολογικών δικτών τις συγκεκριμένες περιόδους. Όμως, πώς να εξηγήσεις στα παιδιά τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, και τι μπορεί να συνέβαινε μέσα σε ένα σπίτι την ίδια στιγμή. Δηλαδή μιλάμε για συναισθηματικές επιπτώσεις, για προβλήματα βεβαίως στο σχολείο και στην εκπαίδευση, για αυτό που είπα νωρίτερα για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν καταγραφεί κλινικές περιπτώσεις σε παιδιών που εκδήλωσαν ψυχοσωματικά συμπτώματα, δηλαδή βγάλανε νοσήματα ας πούμε, από αυτό.
Έχετε δίκιο. Παρακολουθούμε το ζήτημα, το φαινόμενο αυτό, τις επιπτώσεις δηλαδή στα παιδιά της πανδημίας και ιδίως φυσικά των μέτρων που ελήφθησαν όλο αυτό το διάστημα. Να τα πάρουμε ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως. Πρώτα
απ' όλα να διευκρινίσω ότι αυτή η έρευνα ήταν έρευνα την οποία διεξήγαγε, εκπώνησε ο συνήγορος του Πολίτη σε συνεργασία με τη UNICEF. Οπότε είχαμε την πολύ σημαντική συνδρομή και της UNICEF και στη μεθοδολογική προσέγγιση αλλά και στην επεξεργασία, αν θέλετε, των ευρημάτων της έρευνας. Ορθώς είπατε προηγουμένως ότι, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και το βασικό στοιχείο αυτής της έρευνας, ότι για πρώτη φορά συμπεριλάβαμε και την άποψη των παιδιών. Δηλαδή απευθυνθήκαμε σε παιδιά σχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να πάρουμε και τη δική τους, αν θέλετε, αίσθηση και εικόνα για το πώς βίωσαν όλη αυτή την περίοδο. Βεβαίως απευθυνθήκαμε και στους γονείς και βεβαίως απευθυνθήκαμε και στους επαγγελματίες του χώρου, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών. Έτσι διαμορφώσαμε δηλαδή διαφορετικά ερωτηματολόγια για κάθε κατηγορία από τις προαναφερόμενες. Ειδικά για τα παιδιά φτιάξαμε δύο κατηγορίες ερωτηματολογίων. Αν θέλετε, ένα ερωτηματολόγιο λίγο πιο απλό για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα
λίγο προσαρμοσμένο, πιο, ναι, το καταλαβαίνουμε.
Προσαρμοσμένο ακριβώς. Και παράλληλα φτιάξαμε και ειδικά ερωτηματολόγια για ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών, για αυτούς δηλαδή και επαγγελματιών, για αυτούς ας πούμε που ασχολούνται με τα παιδιά μετανάστες ή πρόσφυγες ή επίσης και για τα παιδιά που βρίσκονται σε ιδρυματικού τύπου πλαίσιο φροντίδας.
Ωραία, πού καταλήξαμε τώρα, δηλαδή αναλύοντας τα δεδομένα, πού έχουμε καταλήξει. Βλέπω τα ποσοστά. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, το ποσοστό 90,6% των παιδιών που φαίνεται να αντιμετώπισε προβλήματα κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ ψηλό.
Ναι, θα σας έλεγα μάλιστα ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η σύμπτωση των απόψεων που υπήρξε όχι μόνο στο ζήτημα των τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν τα παιδιά κατά την πρόσβαση στο μηχανισμό, στο σύστημα.
Ναι, που είχε να κάνει με τη καλή ή όχι καλή σύνδεση, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο.
Με τη
χρήση που δεν ήταν εξοικειωμένα, ειδικά τα προσχολικής, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σωστά. Και θα σημείωνα εδώ επίσης και την δυσκολία όχι μόνο με την ύπαρξη εξοπλισμού, αλλά και με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Παράλληλα με τα παιδιά που τηλεεκπαιδεύονταν, να θυμηθούμε ότι και εμείς οι γονείς τηλεεργαζόμασταν. Οπότε είχαμε σε ένα νοικοκυριό, σε ένα σπίτι, δυνητικά μπορεί να είχαμε συνδεδεμένους παράλληλα.
Τρεις τουλάχιστον, στους τέσσερις.
Έτσι ακριβώς. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και τεχνικά προβλήματα υποστήριξης των αναγκαίων υποδομών, αλλά και προβλήματα συντονισμού μεταξύ των μελών της οικογένειας. Έτσι.
Και ποιοτικά, υπήρχε ένα διαρκής αγώνας μες στο σπίτι, ένα διαρκές άγχος.
Έχετε δίκιο. Εκεί θέλω να εστιάσω και η σύμπτωση για στην οποία έκανα λόγο προηγουμένως έχει να κάνει με το γεγονός ότι και τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 7 στους 10, αναγνώρισαν ότι υπήρχε μια ποιοτική διαφοροποίηση του μαθήματος, δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα παιδιά δεν ένιωθαν το μάθημα με τον ίδιο τρόπο όπως το ένιωθαν στη διαδρομή.
Μα να σας πω κάτι. Σε κάτι τέτοιο που γίνεται έτσι δια του εξαναγκασμού και είναι σαν να λέμε πέφτεις αμέσως στα βαθιά, εκεί που μπορεί να μην έχεις και ιδέα, δεν έχεις προετοιμαστεί, δεν έχεις εικόνα το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και οι δύο πλευρές, δηλαδή βεβαίως και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, και βεβαίως από την άλλη και τα παιδιά που ακολουθούν οδηγίες και συντεταγμένες συνήθως στο κομμάτι του σχολείου, δυσκολεύτηκαν εξίσου.
Δυσκολεύτηκαν και αναγνωρίζουν αμφότερες οι ομάδες αυτές ότι υπήρξε απόσπαση προσοχής, υπήρξε αδυναμία συγκέντρωσης, υπήρξε αδιαφορία για το μάθημα και σε μεγάλο βαθμό, αν θέλετε, είναι ενδιαφέρον και η διαπίστωση από πλευράς εκπαιδευτικών που το αναγνωρίζουν αυτό και αναγνωρίζουν ότι δεν υπήρχε η διαδραστικότητα που θα χρειαζόταν για ένα μάθημα εξ αποστάσεως.
Μα κύριε Ποτάκη, να σας πω κάτι. Μάνι-μάνι, στα σχολεία, για προκειμένου να μην πέσει το σύστημα, όλοι οι δάσκαλοι, αφού είχαμε τα προβλήματα στην αρχή, κλείνανε κάμερες σε τάξεις. Δηλαδή, έβλεπες κλειστές κάμερες και μία ανοιχτή κάμερα του δασκάλου, του καθηγητή, να προσπαθεί ο άνθρωπος να δώσει ό,τι μπορούσε και ό,τι έπρεπε να δώσει. Αυτό,
σωστά.
Η κλειστή κάμερα. Ξέρουμε τι σημαίνει.
Έχετε δίκιο. Να υπογραμμίσω εδώ ότι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν, ίσως μία από τις πρώτες, αν θέλετε, σπουδαιότητα επισημάνσεις που έγιναν από τους ίδιους εκπαιδευτικούς, ήταν ότι και οι ίδιοι ένιωσαν ότι η μετάβαση στο σύστημα αυτό της τηλεεκπαίδευσης, της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, έγινε με τρόπο που δεν τους είχε προετοιμάσει και τους ίδιους, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις ενός νέου συστήματος. Όχι μόνο κλείνω την κάμερα και άρα δεν έχω, αν θέλετε, και την επαφή έστω μέσω της εικόνας, μέσω της κάμερας και της οθόνης, αλλά δεν είχαν και την κατάλληλη, αν θέλετε, εξειδίκευση, εκπαίδευση, προκειμένου να μετατρέψουν.
Μα επειδή ήμασταν όλοι σε ένα σπίτι, τον αγώνα τους τον βλέπαμε καθημερινά εμείς οι γονείς. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, για τους ανθρώπους αυτούς. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν καλύτερο, κάνανε. Δηλαδή λάβανε μια εντολή και έπρεπε μετά να γίνει τι, να περάσουμε σε μια άλλη φάση, σαν να την ξέραμε από πριν, σαν να είχαμε αποκτήσει δεξιότητες και να γνωρίζαμε τι έπρεπε να κάνουμε. Εντάξει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό λοιπόν ήταν, αν θέλετε, το κυρίαρχο το οποίο αναδείχθηκε στα ζητήματα της εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά, όπως είπαμε προηγουμένως, το τεχνικό κομμάτι, ότι υπήρχαν ελλείψεις, υπήρχαν ατέλειες, υπήρχαν προβλήματα και στην πρόσβαση και στην παρακολούθηση και στη συμμετοχή στην πλατφόρμα και στον εξοπλισμό. Σε όλα αυτά.
Άρα εκεί δεν το έχουμε. Έτσι. Είχαμε προβλήματα λοιπόν στο κομμάτι αυτό.
Βεβαίως.
Τώρα, επειδή έχω 2 λεπτά στη διάθεσή μου και θέλω οπωσδήποτε να πάμε και στα άλλα κομμάτια, το κομμάτι, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία και στα συμπεράσματα, που είναι επίσης πολύ σημαντικά της έρευνας, που έχει να κάνει με μια ανεπάρκεια του συστήματος, το κομμάτι της προστασίας, έτσι, του συστήματος παιδικής προστασίας.
Ναι, θα έλεγα το εξής. Εάν η βασική διαπίστωση και αν θέλετε και η βασική σύσταση η οποία γίνεται στα θέματα της εκπαίδευσης είναι ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εκπαίδευση και των ίδιων των εκπαιδευτικών στη χρήση αυτών των τεχνολογιών και στην αναδιαμόρφωση της μεθοδολογίας παράδοσης ενός προγράμματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξετάσουμε σε μελλοντικές, ελπίζω απευκταίο βέβαια, σε μελλοντικές αντίστοιχες περιπτώσεις, να έχουμε μια πιο καλή, πιο ισορροπημένη, αν θέλετε, χρήση εξαποστάσεως και διαζώσεις εκπαίδευσης, να μην δηλαδή πηγαίνουμε σε μια εξαποστάσεως αποκλειστικά εκπαίδευση, γιατί αυτό έχει και συνέπειες, όπως θα πούμε τώρα, στην ψυχική υγεία των παιδιών, ειδικά η παρατεταμένη εξαποστάσεως εκπαίδευση. Θα έλεγα ότι στην ψυχική υγεία το βασικό συμπέρασμα που αναδεικνύεται και εκεί πάλι υπήρχε συντριπτικά, διαπιστώσαμε συντριπτικά ποσοστά σε ό,τι αφορά τις διαπιστώσεις και των παιδιών και των γονέων τους, όπου διέγνωσαν και οι ίδιοι γονείς αυτό που έχει διαγνωστεί και έχει καταγραφεί και στις, νοσοκομειακές κλινικές, έτσι, ότι είχαμε μια πολύ αυξημένη προσφυγή, καταφυγή των γονέων, διότι διέκριναν μια διαφορετική συμπεριφορά από τα παιδιά τους.
Μια νευρικότητα, μια ανησυχία, μεταπτώσεις. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό και εμπειρικά.
Και απώλεια όρεξης ή και περιστατικά όπου είχαμε συναισθηματικές κλείσιμο στον εαυτό τους, έτσι. Είχαμε διάφορες δηλαδή εκφάνσεις αυτής της ψυχολογικής μετάπτωσης των παιδιών. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στην ενίσχυση των κέντρων και των υποδομών υποστήριξης της ψυχικής υγείας για τα παιδιά μας, είναι υποστελεχωμένες και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο.
Και υπάρχει δυσκολία ανταπόκρισης, έτσι, των αρμόδιων υπηρεσιών. Αυτό προέκυψε και
εύλογα
από την
έρευνα. Εύλογα υπάρχει δυσκολία και αδυναμία, διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό αυτή τη στιγμή διαθέσιμο και φυσικά δεν έχει και την κατάλληλη, και πάλι θα έλεγα, επιμόρφωση αλλά και καθοδήγηση για το πώς θα πρέπει έγκαιρα να εντοπίζει τις οικογένειες οι οποίες χρειάζονται τη βοήθεια και να προσφέρει τη βοήθεια αυτή προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά δε τέλος για την ενδοικογενειακή βία, πράγματι έχετε δίκιο. Εδώ υπήρξε μία έκρηξη, εγώ θα έλεγα, του φαινομένου.
Των περιστατικών.
Ναι, βεβαίως. Θα έλεγα, θα τη διέκρινα μάλιστα σε δύο κατηγορίες, γιατί σε συγκεκριμένη έκθεση φυσικά εξετάζουμε και εστιάζουμε στα θέματα της βίας κατά των παιδιών. Αλλά...
Κύριε Ποτάκη, 30 δευτερόλεπτα έχω. Συνολικά... Η Μαρία Κόντου απ' έξω με πιέζει.
Ναι, κλείνω. Συνολικά θα έλεγα ότι είχαμε μια αύξηση γενικώς της ενδοικογενειακής βίας και ανάμεσα στα ζευγάρια δηλαδή. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε περίπου 35-36% μεγαλύτερη αύξηση προσφυγής στην γραμμή για τα παιδιά, το SOS 1056, και χρειάζεται μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης όλων μας, γονέων και παιδιών, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα.
Και μια ανασύνταξη του συστήματος,
απολύτως,
θα έλεγα εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ποτάκη.
Χαρά μου.
Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας, λοιπόν, και σας αφήνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο λίγο μετά τις 10, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Ήλιος που καίει και σκορπά την ερημιά, να δαμωθούμε μες στα μάτια όπως παλιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πρόσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί, στη σομορφιά, στη γειτονιά.
Porque será que yo te he visto?